За сайн байна уу сонсогчдоо, Зориг Foundation Alumni Podcast-ийн шинэхэн дугаарыг хүү эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарыг хөтлөгчөөр амар заяа миний би хамтран хөтлөгчөөр EFP төгсөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Уран Чимэг, харин зочноор Эри компани үүсгэн байгуулагч Зориг сангийн залуу манлайлал хөтөлбөрийн төгсөгч Global Shapers нэгэмлэгийн гишүүн Батман хүрэгдэж оролцоод байна. За урилга хүлээ авч манай подкастад цаг зав аваад зарцуулан хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
За баярлалаа. Хөрсөнд баярлалаа та бүгдд.
За манай зочин маань бас нилээдгүй хэдэн төсөл хөтөлбөрүүд дээр ажиллаж исэн туршлагатай олон зүйлийг бас зэрэг амжуулдаг нийгмийн идэвхтэй ийм хүн байгаа. За ярилцлага Батмөнхийн бизнесийн үйл ажиллагаа. За сүүлийн үеийн мэдээлэлээр эхлэе гэж бодож байна. За сүүл тарж яхад Монгол хоньны ноцор хийсэн шүүлтүүртээ Монголда анх удаа ийм агаар цэвэршүүлэгчийг үйлдвэрлэсэн гэж сонссон. Ер нь хамгийн анх яаж энэ бизнесээ эхлүүлэх санаагаа олоод бодтоо ажил хэрэг болгож ирсэн бэ?
За бидэд энэ агаарын бохирдлын асуудал яг зөвхөн нэг талаас шийдэгдэх асуудал биш гэдгийг одоогийн co-founder Оюн Гэрэлгээд найзтайгаа ярилцаад ер нь тодорхойлж ирсэн. Тэгээд зөвхөн одоо төр засгийг хараад яг томоро яг уг үндсээр шийдэгдэх асуудал ч гэсэн яг бодлогын төвшөнд яг урт хугацаанд бүрэн утаагүй болохын төлөө мэдээж шийдлүүд хайж явах хэрэгтэй ч гэсэн тэр хооронд одоо жирийн хүмүүс иргэд бид нар тэгээд бохир агаараа одоо амьсгалаад эрүүл мэндээр хохироод авах уу гэдэг асуултанд одоо хариулж чадахгүйсэн учраас яг энэ одоо сайт дээр гэх юм уу яг агаарын бохирдлттой байх үедээ сэргийлэх арга хэмжээ авах юу их хэрэгтэй юм бэ гэхээр дотоод орчны агаарын чанарыг хүний эрүүл мэндэд оптимал байлгахад нь туслах девайс хэрэгсэл хийе. Тэрнгээр яг хувь нэмрээ оруулъя. Нөгөө талаар мэдээж яг бодлогын төвшөнд яг энэ одоо орчны бохирдол дээрээс дэлхийн дулаалттай холбоотойгоор мэдээж яг нөлөөлөл үзүүлэх ажлаа хийе гэдэг үднээс одоо би co-founder Оюн Гэрэлгээд найзтайгаа хамтарч яриад тэгээд эрийг эхэлжсэн. Яг анхны тэр одоо агаар цэвэршүүлэх төхөөрөмжийн санаа нь болохоор яг дотоод орчинд Монголд хамгийн их тулгунтай асуудал нь бохирдлоос гадна хүчил төрөгчийн дутмаг байдал. Тэгээд тэрнээс яг тэгэхээр бидний барилга ерөөсөө стандартгүй агаарын вентилейшн буюу тэр агаарын урсгалын тогтмол байнга сэлгэгдчихэд зөвхөн цонхоо онгологч ижил цаашаа барилгаараа яг нөгөө агаар дэшийг гардаг тий. Тэгэхээр цонх онголох гэхээр гата утаатай одоо тухайн үед 2014-3-12 оны үед бүр уртах тий. Хоёр машины уртах их хурдтай харахааргүй багыг уртах машин ч харахааргүй амар утаатай байсан үед л тий. Тэгээд тэр үеэс л энэ бол асуудал гэдэг юм болгоно л мэддэг байсан. Тэгээд тэн сүдлийн нөгөө юу сайжруулсан төсөв гарахаас өмнө л юу л даа. Тэгээд тэр үеэс л одоо яг дотоод орчны агаарын бохирдол өөрө барилга ингээд стандарт юм ингээд тодорхой байхгүй учраас бид нэр дотоод орчны цэвэрлэх юм хийх хэрэгтэй байна. Гэхдээ дотоод орчныг цэвэрлж байгаа энэ одоо худалдаанд байгаа фильтрүүд өөрө синтетик материалаар хийгддэг буюу тэр фильтрээ солиход буюу хэрэглэсэн фильтрээ хаяхад дахиад хөрсөө бохирдуулж идэг эргээд экосистемдээ микропластик гэдэг юмны ялгарл үүсгээд тэр нь одоо гүний ус, гадаргын ус, хөрс гэд цаашаа бохирдол үүсгэдэм байх. Тэгэхээр бидний энэ фильтрийн нэг удаагийн хэрэглээний матентик материалыг яаж органик хөрснөд задардагаар шийтгүү нэгдүгürt, хоёрдугаарт энэ хэрэглээгээр яаж дотоод орчны агаарыг яг оптимал байлгахад төв нэмрээ оруулах уу гэдэг энэ хоёр асуудлыг яг үндэ шийдэж байгаа бид нар. Импакт нь бол тэгээд дээрэс нь бас сошиал одоо нийгэмдээ хандсан үр дүн бас импактыг өрнөлөг үзүүлж байгаа. Тэрний яаж байгаа гэхээр бидний гол түүхийд өөрөө хоньны нос бид нар малчтаас авч байгаа гэсэн үг тийм. Гэтэ Монголд хоньны носыг яг ингээд зөв одоо тогтолцоотой гэх юм уу supply chain тэр нийлүүлэх хангын нийлүүлэх сувг бол ерөөсө бүрдээгүй. Тэгээд бүгд л одоо хайчаар хоньны носоо хайчлаад ингээд тэгээд бүгд хураагаад change-ээр дамжаад ингээд явдаг. Тэгээд эцсийн ийм систем нь юу яаж юм хэрэг нөгөө хоньо одоо өсөж байгаа малчит айгүй юу байгаа аахгүй хохирж байгаа гэх юм уу нэгсэнд айгүй үнгүүдэж хямдхан авч байгаа тэр ноос юм. Тэгээ бид нар тэр ноосыг нөгөө талаарыг үнцэнтэй өөр хэрэглээнд нэвтрүүлснээр илүү үнцэнтэй бүтээгдэхүүн гаргаж болох юм байна. Тэгээ дээрэс нь байгальтай хорг юм байна. Тэгээд хэрэглэгч нар цэвэр агаартай ирүүл байх юм байна гэдэг энэ яг байгаль нийгэм тэг мэдээж бизнес талаасаа үр нөлөөтэй юм байна гэдэг энэ гурвалсан одоо импактын үндсэн дээр энэ бизнес санааг эхлүүлээд одоо нэг жилийн ой маань сайхан болсон. Тэгээд явж байна.
Бизнесийн хувьд яг ямар шатндаа явж байна? Аа, ер нь борлуулалт, хөрөнгө оруулалт талаас ямар ихцтэй байна? Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт нь бол ер нь нэлийн болцсон гэж харж штэ тий.
Аа, яг хуу. бизнесийн талаас за хоёр асуулт энэ. Бизнесийн талаас бол бид нэр дөнгөж эхэлж байгаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт бол эхлэх гэж байгаа баг гэж хэлвэл яг одоо бид нэр тодорхой амжилтанд хүрсэн ч гэсэн бидний зорилт болохоор яг энэ commercial худалдаанд байгаа synthetic HEPA буюу тэр high efficiency particulate matter шүүдэг фильтр буюу энэ фильтрийн зах зээл рүү бид нэр энэ хоньны носыг бүр яг фильтрийн материал шинээр гаргаж аваад яг бүх энэ фильтрүүдийг орлох тэр төвшний материалын хөгжүүлэлтийг хий гэж бодож байгаа. Одоохондоо биднийх бол яг энэ хоньны носоо яг юм physical chemical treatment буюу энэ боловсруулалтанд оруулаагүйгээр нь ашиглаж байгаа. Гэхдээ энэ хоньны нос маань Монгол хоньны нос маань өөрөө гайхамшигтай шин чанартай хоньны нос өөрөө уурэг болохоор яг биохимийн бүтцэн өөрөө уурэг гэж яВДэг байхгүй юу? Молекул бүтцэн. Уурэг яадаг вэ гэхээр яг тэр одоо цахилгаан соронзон шин чанартай одоо энгийн жишээгээр гэвэл бидний нос, нолур, молгом, малгай оролт маань утаа шингээсэн байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан энэ нос маань өөрөө яг энэ particulate matter буюу энэ нарийн ширхэглэх тоосон цэрэг шүүхээс гадна энэ үнэрт нэгдлүүд хий утаа хорт хийнүүдийг давхар шүүх шин чанартайгаараа одоо байгаа худалдааны синтетик материалаас нэг илүү давуу шин чанартай болчихж байгаа. Тэгээд тэрийн шин чанарт нь тулгуурлаад эхний хэлжинд агсан түвшний биш материал гаргаа үүчсэн фильтр гаргаад авчи. Тэгээд тэргээрээ device-аа үйлдвэрлээд ингээд үйлдвэрлүүлээд энд фильтр хийгээд ингээд Монголда цэвэр яг assemble хийж ухсраад худалдаанд гаргаад явъя гэд энэ жил явж байгаа. Яг үндэ бид нөдлөн 10 сард нөгөө төхөөрөмжөд захиалсан боловч хил хаагдаад гэнтэй тодорхой хөшөлт ганаар. Тэгээд бид нараас хамаарахгүй учраас зүйл ирэх юм хил хаагдаад ковид мовид гэдэг дахиад тэгэд одоо яг бидний төлөвлөснөр бол энэ жилүүдэд бидний одоо дараагийн жил одоо харж байгаа амжилттай энэ жил хийцэн байна гэж төсөлж исэн боловч хил хаагдаад ч гэдэм юм. Монгол орны энэ нөхцөл байдал бизнес эрхлэх энэ боломж геополитикийн байдал нь өөрөө стартап хийхэд ялангуяа энэ физикал материалтай ийм одоо манай эри шиг стартап хийхэд бол хүндрэлтэй байгаа. Хамгийн гайгүй нь бол мэдээж IT салбар код яг хил хязгаар байхгүй тийм салбарууд л өгч байгаа. Тэгээ бизнесийн нөгөө стейж тэр шат дээр гэх юм бол бид нэг ингээд дөнгөж эхэлж байгаа эхэлж байгаа эхний стейжийнхаа эхний хэсгээс дараагийн хэсэг рүү орж ийн гэж харж байгаа. Тийм.
За үйлдвэрлэлийн хувьд явцд бол ямар алдаа дутагдлууд гарч ийн те компани хүн хүч бас хөрөлдсөж ийн одоо яг хичнээн хүний бүрэлдэхүүтэй баг хамт олонтойгоо энэ нэрийг ажиллуулж байгаа.
Аа за үйлдвэрлэлийн хувьд монголчууд ч бид нар цөөх үлээ те. Тэгээд дээрэс нь ингээд яг стартап дээр яахан тодорхойгүй те жилийн дараа яг амжилттай болох юм уугүй тодорхойгүй юм дээр нэтэж баг бүрдүүлээд хамтарч ажиллаад үр дүн гаргана гэдэг хэцүү тийм болохоор яг бид хэд одоохондоо яг full time яг бүтэн цагаар ажиллаж байгаа дөрвөн хүн байгаа. Тэгээд бус нь бол яг хагас цагаар нийт бидний яг судлаач эрдэмтдийн баг гişүүд маань нийлээд бид нар 12 уулаа байгаа. Тийм. Яг одоо 3-4 хүн бол яг бүтэн цаг цагаан зориулаа явж байгаа. Тийм ба.
Өөрийн чинь мэрэгжил болохоор биотехнологич, биохимичтэй. Тэгэхээр яг анхнаасаа ер нь ингээд стартап хийгээд, ингээд бизнес хийгээд явъя гэж бодож исэн үү? Эсвэл илүү яг мэрэгжлийнхээ нарийн судалгаа шинжилгээний тал руугаа ажиллая гэж бодож исэн үү? Хизэнээс яг энэ карьерийнхаа сонголтыг илүү оновчтой харж эхэлсэн бэ?
За би яг одоо байгаагаа нэх оновчтой гэсхийг бас мэдэхгүй байна. Гэхдээ оновчтой л юм шиг байна те. Та хэдийн бас зөвхөн тэгээд
яг өөрийнхөө хувьд
тийм миний хувьд би тэрийг бас мэдэхгүй л юм л та. Мэдээж өөрөө яг яах хэцүү байна. Өөрийнхөө хувьд бол дайжгүй явж гин л гэж харж байна. Тэгээд хизээ яг тэгсэн бэ гэхээр Монголд яг би биотехнолог болох мэрэгжлээ сонгохдоо 10 жилээс нь сонгосон. Тэгэхээр яг хүмүүс судлаа ярьж гин гэж энэ борж гин гэж магадгүй. Тэгтээ энэ үнэн би яг 10 дугаар 10 жилийн төсөктөө нөгөө мэрэгжлээ сонгосон байсан байхгүй яг тэгээ бэлдээд уусаа би биологи олимпиадад бэлддэг байсан. Тэгээд одоо азгуутэд гэх юм уу азулж гэх юм уу нөгөө аймгийн олимпиадад 1-р байранд ороагүй. Тэгээд 1-р байранд орох юм бол нөгөө төрх сургууль мууд яваад ингээд юу ячдаг байхгүй. Нөгөө сурах үнгүү сурах эрх юм бичиг аваад тэгээд явж маад өөр ячдаг. Би 2-т орж ирсэн. Тэгээд улсын олимпиадад явж байгаагүй аймгаасаа тархна. Тэгээд за аймагта үлчлээ. За одоо зөвөр ингээд биотехнологийнхаа хуварийг л авчиг. Тухайн үед нэг хуваар ирдэг байсан аймагт нэг. Тэгээд тийч нь яг нэгтэл чагсахгүй бол авч чадахгүй. Тэгээл яг хоёрт чагссан. Би яг нэгт чагсан охин бас биологт бэлддэг. Ер нь бол үзэж тартдаг хүмүүсийн нэг л яг ингээд үзэж тарж байгаа хөөх. Тэгэнгუთ тэр охин болохоор ангаахын хуваар аваад тэгээ би баярлаад за төгөл биотехнологи авъя гэд. Тэгээд аваад ирсэн л тээ. Ядаргаатай дандаа л хоёрт орж исэн. Олимпиадт ч хоёрт орж байгаа тэр ээш дээрээ ч хоёрт орсон хөөх амигта. Тэгээд нэгт орсон маа наазуулч наазуулч юм дээ. Ангаахаа. Тэгээ би яг хуваар авчихсан. Тэгээ биологиг яагаад сонирхдаг байсан бэ гэхээр манай өвөөгийн бас юу одоо нөлөө гэр бүлийн нөлөө бас байсан баг. Яг тэгэхээр би нөгөө нэг амьд одоо амьд байна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм те. Та нар амьд одоо амьд гэдэг үгийг одоо тайлбарлах гэхээр бид нар чадахгүй байхгүй яг үнэндээ. Амьд байна гэдэг чинь яг юу гэсэн үг юм. Одоо эст бүтцтэй гэж биолог дээр заадаг байхгүй хамгийн анх эст бүтцтэй зүйлээс эхлээл амьд гэдэг юм ярина гэд 10 жилийн биологт. Тэр ямар сони яагаад тэгэд ялгаа нь яг юундаа байгаа гэдэг асуултанда бүрэн хайх одоо хариулт хайх ирлээс л эхэлсэн гэсэн үг л дээ. Тэгэд амьд байх юмны чинь мөн чанар нь одоо сүлийн үеийн бидний байгалийн шинжилх ухааны технологи энэ тэгээ бүх шинжилх ухааны хөгжил өөрөө ялгаа загнч баг мэддэхгүй ертөнцийн зөвөрөөч холограмч юм шиг болоо л тий айгу сонирхолтой улам илүү гоё болоод эхэлж байгаа. Тэгээд тэр нь илүү татаж анх орсон бол орсон. Тэгээд тэр одоо сонир одоо сониуч занга ерөөсө хаяаг явсаар байгаа л төгсөөд тэгээд төгсөх хугацаанда бакалавра төгсөөд биотехнологиор тэгээд биохимиэр магистра хийгээд тэр магистртаа сурж авах хугацаанда ажиллаж авах хугацаанда магистрийнхаа юу авсан зэрэг биохимиэр тэр хугацаанда химийн хүрээлэнд ажиллаж исэн. Тэгээд тэр хугацаануудад дандаа яг цэвэр академик нөгөө салбарт явж исэн гэсэн үг. Судалгаа шинжилгээ хийн нөгөө инновацийн төсөл, суур судалгааны төсөл гэдэг академиэс зарлцдаг. Тэгэхээр манай лаборатори мундаг бусад хүмүүс маань мэдээж төслөө бүсэл авчи тухайд би юу бичиж чадах вэ тээ. Тэгээд төсөл аваад тэгээд тэрэн дээр нь одоо химийн хүрээлэнгийн одоо академик тэр химийн хүрээлэнгийн бас лаборатори хамт олонхоо л ачаар нэг илүү дөрөлтэй улам дөрөлтэй болсон. Мэдээж би мөнст бол маш их юм сурсан. Тэгээс ойр судалгаа хийж туршилт хийсэн. Гэхдээ тэр юм бүр ингээд илүү одоо академик төвшөнд бол гаргасан газар бол химийн хүрээлэн байхгүй юу. Тэгээ би хүрээлэнд бол аягүй талархалтай явдаг. Тэгээд хүрээлэнгээс дараа нь тэгээд ажилласаа гарсан л та ягаад тэгэхээр би яг тодорхой төвшөнд яг өөрийгөө ингээд иймэрхүү зүйлээс сурчлаа гэж үзээд харин одоо яг энэ хийж байгаа яг ажил бол хийгээд байж болно. Гэхдээ тэр ажлын маань үр дүн өөрөө яг практик амьдрал дээр одоо хүн нийгэмд гэх юм уу хэрэгцээ нь яаж гарч ирэх вэ гэдгийг харахаар ингээд хийсэн юмнууд маань яг ингээд хүнд шууд одоо үр дүн өгөхгүй байгаа гэсэн юм аахгүй. Тэгэхээр залуу насныхаа гэх юм уу зөвхөн тэр үедээ арай шууд импакт нь мэдэгдэх юмнууд руу нэлээд энерги зарцуулчаа гэдэг үүднээс дээрэс нь тий дээрэс нь тэрийгэ хэрэгжүүлээд үзээд янз бүрийн нөгөө мөрөөдлөх юмнууд руу орчих юм бол дараа нь тэгээ эргээгээд харамсахгүй учраас тийм шийдвэр гаргаад тэгээд 16 онд ороод 19 онд гараад тий тэгээд энэ стартап бизнесийн юу орсон л тоо. Одоо салбар л одоо юу гэх салбар гэх юм уу тий. Тэр орсон шалтгаан нь бол тэр.
А ер нь энэ төсөл хөтөлбөрөө ер нь ямар цамаар хэрэгжүүлдэг вэ? А өөрөө зүгээр ингээд санаагаа бодоод шууд баг хамт олноод олоод хэрэгжүүлдэг үү эсвэл тодорхой зорилтод төсөл хөтөлбөр тамрагдаад тэрүүгээрээ дамжуулаад тэрнийхээ хүрээн төсөл хөтөлбөрөө хэрэгжүүлээд явдаг уу?
Маа төсөл хөтөлбөр гэж энэ бизнес үү?
Тийм.
Стартапууд тийм. Яг уу аль нь зарим нь ингээд одоо жишээлбэл энэ AI-ийн санаа хүрээлэнд ажилладаг багтаа эрдэн хакатон гэдэг тэмцээнд орж байхдаа яг тэр хүчил төрөгч ялгаруулах тэр дотоод орчинд төхөөрөмж хийя фотосинтез болдог бичил замгаар юм хийгээд санаа гаргаад тооцоо хийгээд үзээд тэгээ хөгжүүлж исэн санаа байгаа. Тэгээд санаа бол одоо ямар ч үед төрж болно тий. Тэгээд тэрийг бизнес болох уугүй юу гэдгээ бас хараа. Тэр нь болглолоо гэхэд хэр импакт та яг хин хүнд хэрэгтэй юм байх мөнгө мүү гэдгээс хамаарал дараа нь тэр нь яг Монголд хэрэгтэй бол Монгол баг хамт болон тэгээд цаашаага нөөж хадгалах санаа бол хадгалаад гэдэг ч юм уу. Би нэг тийм санааны дэвтэртэй. Тэгээд тэр дэвтэрнэр тэрийг нэлээд ашигладаг ус. Одоо сүүлийн үед ч ашиглахаа болчих. Харцангуй бага ашигладаг болсон. Нэлээд оюутан байхдаа тэгээд төсөөд хөрөлдөнд байхдаа ч юм уу нэг юм жижигхэн дэвтэртэй. Тэрэн дээр ингээл энэ тэмдгүү баахан санаад байдаг байсан тийм. Тэгээд тэр санаагаа нэг санаа бол зүгээр л эхлээл тэгээд санаа төрчүүл тэрийг сайжруулаад улам одоо зүйлгээл илүү төгөлдржүүлэл явж байгаа л тэгээд за энийг хийгээд нилээн сууж байгаа л тэгэл нэг өдөр л бэлэн болохоор нилээн л гэсэн үг л дээ.
За өөрөө бол яг Lead Mongolia за зориг сангийн залуу маллагч гэдэг хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж байсан. За энэ хөтөлбөрүүдийнхээ хүрээнд бас ямар төсөл хөтөлбөрүүдийг хийж хэрэгжүүлж байсан бэ?
Баялаг би зориг сангийн залуу маллагч хөтөлбөр эхлээд хамрагдаж байсан. Энэ нийгмийн одоо залуучуудыг чадахжуулах хөтөлбөрийн эхний хөтөлбөр гэх юм уу? Миний оролцож байсан. Тэгээд хамгийн анхных болохоор айгүй одоо юу үнцэнтэй гоё санагддаг надаа зориг сангийн хөтөлбөр ягаад тэгэхээр би ерөөсөө одоо зүгээр л байгалийн шинжилх ухааны салбарын нэг судлаач хөөхт байгаа шүү дээ оюутан. Тэгээд тэр үед төсөөд ингээд яа гэм бол идэм бол гэм магистр авах үедээ аплайдаад ихний удаа apply хийгээд одоо тэнцээгүү. Тэгээ хоёр дахь дээр apply даад тэнцэжсэн YLP дээр. Тэгээд тэгэл бөөм баяр болол олон хүмүүстэй найзлал. Тэгээд төсөл хэрэгжүүлээд нэлийн шал өөр төвшөнд гарч ирсэн л тээ. Хөгжсөн гэх юм уу. Тэгээд олон юмыг хараад илүү гоё болоо. Тэгээд бидний хэрэгжүүлчихсэн манай багийн төсөл болохоор Rise Up гэдэг төсөлсэн. Тэр нь болохоор өсвөр насны хүүхдүүдийг сэтгэл готролд орхоос сэргийлэх орсон бол одоо эргээр нөлөөлөх одоо тийм ойлголт өгөх тийм мэдлэгийн контент хичээлтэй тийм онлайн нэг вебсайт байсан. Rise Up гэдэг. Одоо гунигаас инээмсэглэл рүү гэсэн үрээтэй. Яг тэгэхээр өсвөр насны 10 жилийн хүүхдүүд мэддэггүй юм шиг боловч энэ жоох хүүхд юу мэддэг юм өгдөг чинь тийм энэ одоо гэр бүлийн 3 гишүүнтэй байхад дунд хүүхд нь жоохон хаягдах гэдэг ч юм уу. Ер нь өсвөр насны хүүхдүүдийг яг нэг бага ангиа төгссөн л бол нэг дунд ангинд нь орчвол эцэг эхчүүд жоохон зөнд нөрөх гэдэг те. Гэтэл яг тэр үе шилжилтийн нас болоод яг сэтгэл зүйн нөгөө цавлгаатай үед орж ирж байдаг. Тэгээд тухайн үед сэтгэл зүйн нөгөө 10 жилийн хөтөлбөрүүдэд ямарч тийм сэтгэл emotional intelligence эсвэл нөгөө бодлын bias-уд одоо тий одоо хамгийн түгээмэл 10 бодлын алдаачуд юм. Тим юм нь ерөөсөө мэддэггүй. Тэгээд бид нэр Германы биш Австрийн яг лиценцтэй тийм хичээлийг орчуулад тэгээ Монгол хүүхдүүдэд бүр амар энгийн болгоод энгийн үгээр нь тайлбарлаад 10 видео хичээл бэлтээд тэгээ тэрийг онлайнд тавьж исэн тухайн үед. Гэтэ яг хуу нэг удаагийн төсөл болсон л та бид нэр яг YLP дээр бид нэр төсөл хийж сурах нь өөрөө бидний бас нэг юм байдаг те. Тэгээ мэдээж цаашаа хийж явъя гэж бодсон. Хэрэгжүүлэлт ямар ч байсан амжилттай тийм пайлот төсөл болсон. За анхудаа тийм CBT буюу нөгөө cognitive behavioral therapy гэж үү сэтгэл судлалт тэр нь яадаг вэ гэхээр тэр нөгөө хөвшмөл нөгөө бодлын bias гэх юм уу та буруу хөвшмөл ойлголт суудсан байдаг. Тэр нь яг буруу зөв нь тэр хүний одоо хувийн сонголтын асуудал тий. Одоо арай сүрэг арай готронго байхад нь нөлөөлдөг тийм хөвшмөл бодлоо суудсан байдаг. Тэр бодлыг ингээд өөр өөр нь тайлаад задлж өгөөд аа би ингэж одоо энийг хүн наттай сууж ярьж байхдаа ингээ муухан хараад ивэл намайг үгүй яаж чинь гэсүг биш юм ба штэ. Тэр хүний л юу юм ба штэ гэдэг ч юм уу тий. Зөв ингийн жишээ. Эсвэл нэг бол юмыг одоо 100% авч үзэл нэг бол хар бараа нэг бол гигэн цайхан гэж одоо ньютрал гэж авч үздэг үү гэдэг юм уу дундчилчтэй баланстай. Ингээд нэг багаас биднэрт нөгөө суудсан хүмүүжлээс суудсан зүйлүүдийн ингээд таниулах тийм оролцолтой хичээл гэсүг. Өөр өөр нь таниулах. Тэгээ тийм юм хийжсэн. За дараагийн хөтөлбөр болохоор нөгөө Lead Mongolia Lead US Exchange гэх хөтөлбөр. Тэгээ тэр хөтөлбөр зөвлөлд 10-20 онд apply даад тэгээд би нөгөө анх удаа азар яг ихний apply хийснээр тэнцсэн хөтөлбөр байхгүй лээ. Бүсэн дандаа би эзэж нэгээр тэнцсэн 2 3 гэл одоо жишээ нь YPG хөтөлбөрт бол би бүр 3 дахь apply хийчихсэн шүү тэнцсэн. Тэгэхээр ерөөсөө одоо хэрвээ хөтөлбөрт apply тах гэж байгаа хүүхдүүдээ бол тэгээд 1 2 хийгээ болчихлохгүй би бүр 3 үзээдэг орцсон ингээ кейс байш үг гэс гэж бас хэлий энэ тачаранд. Тэгээд lead дээр бол азуулч харин нэг анхных дээрээ тэнцээд тэгээд тэр нь эн лид хөтөлбөрийн ажил сүүлчийн нөгөө cohort байсан. Тэгээд US Exchange гэдэг нөгөө Америк руу явдаг хөтөлбөрт тэнцсэн. Боловч харин ковид болоод Америк явж чадаагүй. Тэгээд гэхдээ бид тэдээр нь тэрний давуу талын эсрэгээр лид манай тэр cohort маань хоорондоо айгүй сайн найзууд болоод нэлээд хамт байх хугацаа ихтэй. Тэгээд нэлээд сайн одоо найзууд болсон доо. Тэгээд хамтраад нэлээд олон тийм нөгөө workshop-уудыг хийгээд онлайн тэр нөгөө хэттинг нэ юм Америкийн Вирджиниагийн их сургуулийн тэр хөтөлбөрийг онлайнаар ороод одоо Америкийн цагаар орохоор бид нэр бүршүү 12-1 култал сууж ороод ковид үед тэг өглөө нь ажилдаа юу мө гэж байгаа л тэгэл оройн 12 хүртэл жоохон ядарсан тэр нэг хичээлийн үеэр тэгээд дараа нь төсөлөө хэрэгжүүлэх болсон. Яг хөө биднийг Америк явуулж магадгүй байж байгаа нөгөө төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа нь жоохон багассан. Ингээд хэсэг за гинт нөгөө Америкийн сонгуул бол яалаа ингээд юм катла за газ энэ хөтөлбөрөө хаалаа шүү дуусгараа гэдэг. Тэгээ бид нэр айгүй яаралтайгаар төслөө хийх хэрэгтэй болоод амар том амбицтай баг нийгмийг донслох юм хийх гэж исэн нөхдөт чинь хугацаанда баригдаад за ингээд за яг цаг хугацаа энэ resource-тай тааруулаад төслөө хий таг гэдэл богн хэмжээний төсөл хийсэн. Тэгээ Lead Mongolia-гийн Lead USAID-ийн Lead хөтөлбөрийн онцлог нь 3 фреймтэй. Нэг нь ядуурлаас бууруулах, ядуурлыг арилгах, ядуурлыг бууруулах, тэгш бус байдлыг багасгах, нөгөөдг нь авилгалыг одоо transparent авилгалын эсрэг нөгөө гурав дахь нь болохоор хотжилт байгаль орчин гэдэг. Тэгээ би хотжилт байгаль орчингийн фреймд нь хамаарагдаад байгаль орчин. Тэгээд бидний хийсэн төсөл болохоор ирээдүг гэрэлтүүлэх гэдэг. Bright brighter brighten the future гэдэг ирээдүг гэрэлтүүлээ гэдэг тийм төсөл байсан. Тэгээд яагаад тэр гэж нэрлсэн гэхээр бид нэр төслийн санаа бол мэдээж биднэрт богино хугацаа байсан. Дээрээс нь гэрэлт гээ гэдэг чинь электрон цаг тог цахилгаан тийм яг шууд утгаараа. Тэгээд ирээдүг гэдэг нь бидний залуу хүүхдүүд, жоохон хүүхдүүд тийм бид нэр хотын захын дэд бүтцэнд ингээд дэд бүтцээс хол байгаа тог нь байнга тасраад байдаг. Тэгсэн мөртлөө тогноос хамааралтай халуун ус хөтөн ус нөгөө уурын зуухтай. Тэгээд тэр уурын зуухаар халсан усаа тог ажилч пампт ч ноцоостдаг, ноцоосоор эргүүлээд пармаар халуун ус мусаа яадаг тий. Усны систем нь ажилдаг. Тим одоо бүсэд манад дэд бүтц чи айгүй жоохон шттэ Улаанбаатарын яг нэг төвөр хотын зах руу нөгөө гачуурт юм уу байхгүй Долонбод талаас цаашаа машаа тий. Тэгээд тэр бүсэд байгаа хүүхэд хамгааллын төв яг зөвхөн эмэгтэй хүүхдүүдийн хүчирхийллээс нөгөө сэргийлэх хүүхэд хамгааллын шелтер гэдэг. Тэгээ нэрийн дуртад яг хөө тэр газар бид нэр сонгоод тэр газрын яг нөгөө өвөл тог тасархад бэкаптай солар панелууд тавиад тэгээд тог тасарч ер нь бол тог байнга тасардаг гэсэн. Тэгээд тэр тог бүр тасардаг тавтамжинч байгаа. Тэгээд тогны мөнгөд зарцуулж байгаа мөнгөнд дүн ч байгаа. Бид нэр яг бодит нөгөө яг мөнгөний хэмнэлт мөнгөн одоо хэмнэлт үзүүлэхээс гадна одоо тэр хүүхдүүд өөрсдөө одоо тэр хүүхдүүд хэдий тийм нөгөө өчрхилт өртөөд ингээд шилтерт байгаа ч гэсэн адилхан л зүв зүгээр нөгөө хүүхдүүдтэй хамт 10 жилийн өчөө сурж байгаа тий. Тэгэхэд тэр тог усан тасраагүй суур хэрэгцээнд хангагдаагүй байхаар нөгөө хүүхдүүдээсээ бас ялгуурлан гадуурхалт мэтэр нь тий. Тэр суур хэрэгцээнд нь ингээд нөлөөлөх зүйлийг дээрэс нь бодит хэмнэлттэй юм үзүүлж болох юм байна. Ялангуяа дэд бүтээсээс ингээд хоол байгаа нөхдүүдд гээд тэгээд сонгоод хэрэгжүүлсэн амжилттай хэрэгжээд яг тэр бүх юма хэрэгжүүлээд ингээд үлтэйгээд одоо дууссан нэг удаагийн хэлт юм хаасан л төсөл болж байгаа юм л та. Ялцчихгүй 2 сарын дотор одоо 3 сарын дотор ч л өөр юу хийж амжих вэ тий. Тэгэл дууссан тийм хоёр төсөл байна.
Аа надаа нэг юм асуулт байна. Одоо ингээд залуучууд ингэдэжтэй бүгдэрэл нэг за бүгдэрэн чашаа нэлээ олон залуучууд бас ингээд өөрийнхөө юм хийгээд үзчмээр байн. Залуу насн дээр алдаж байгаа нь хүний төлөө л ингээд ажиллаад гэж хараа бас нэг тэгж үзмээр байна энэ төр. Тэгэнгүүтлээ яг үзэх гэхээр за нэг бол магадгүй санаа байхгүй айгүй гой санаа байхгүй эсвэл санаа байсан ч яг нэг ингэ зөриглөөд хөдөлж чадахгүй те эсвэл ганцаар датч юм уу эсвэл мөнгө байхгүй гэдэг юм уу те тэгээ яг нэг тэрнлүүгээ орч чадахгүй ингээд нөгөө нэг тогтмол орлого илүү аюулгүй хувилбартаага ингээд яваад байгаа залуучуудад өгөх зөвлөгөө ямар зөвлөгөө байж болох вэ? Заавал нэг амар мэргүү үгцэг гэдэг байхгүй юу? Ер нь өөрийнхөө туршлагаас харахад те.
Аа би нэг мэргүү үг болов уусаа гарахгүй байх. Зүгээр тэр туршлагаас бол те. Юу л байгаа юм. Нөгөө залуучууд яадын юм шиг байгаа. Нөгөө бас намайг ингэдэд өгч ямар ямар зөргөттэй юм бэ гэдэг гэдэг л те. Тэгээ зөргөттэй байх боломжтой бүгдээрээ зөрөг бол зүгээр шийтгэл асуудал ах л гэж бодд. Тэгээд хэрэгжүүлж үзье гэх нөгөө бодолтой ингээд юм хадгалчаал тэрийг ингээд айгаад яваад байх биш. Зөрөгтэй хөдлөх юм бол миний нэг тийм одоо зарчим шиг юм байдаг хөөхгүй. Хэрвээ ингээд зөрөгтэй хөдлөөд ингээд хийгээд өртөө итгээд бас тий нөгөө эзэнчээвэл заяа хийчих нь гэдэг чинь хичээгээ явахаар ингээд болно гэдэг юм аа. Тийм итгэл үнэмшилтэй байгаад явуул айгуу зүгээр болตก. Тэгэхгүй бол итгэл үнэмшил нь өөрөө байхгүй бол тэгээд хөдлөж чадахгүй тэгээд ингээд яваал гэдэг цаг хугацаа нь урсаад идэг тий. Тэгээ нэг зөрөгтэй хөдлөл хөдлөл алдвал алдаал алдна гэдэг чинь нэг төрлийн үр дүн бохгүй тий. Тий. Манай нөгөө багшилдаг байсан. Манай яг байгалийн шинжилгээ хааны салбарын багш нар бүгд л хилтгэлтэй юм шиг тий. Нөгөө судалгаа туршилт хийхээр нөгөө үр дүн нь бодсонд хүрсэн нөгөө эерэг үр дүн за нэг юм туршилт хийгээд судлаад үзсэн чинь инновац гарч ирсэнгүй. Түгэлт яваах мөнгө дими өрчлөө гэдэг. Тийхгүй наа чи гарч ирээгүй гэдэг чи өөрөө бас үр дүн бохгүй буюу энэ чиний гарч ирээгүй үр дүн гарч ирээгүй замаар чи өөр хүн замлахгүй цааш та хэр чи нэг юм буруу хаалттай хаалхын чи ингэж онгойлгох гэж үзээд тэрийг ингээд scientifically article болгоо за энэ ингэж болохгүй маань гэдэг ингээд үлдээчихэж байгаа хгүй тэр нэ хэр сөрөг нөгөө зорсон үр дүн бишээсэн ч гэсэн тэр чи бас үр дүн гэдэг шиг тэгээд нөгөө алдхаас айхгүйгээр хөдөлсөн л зүгээр ахлах гэж бодож байна.
Тэр алдчих вэ?
Өвий зөндөө алдсан шүү дээ би алдсан. Тэгээд хамгийн гоё нь гэх юм уу алдчихад ингээд алдаа хийгээд ингээд зөрөгтэйгээр хөдлөөд байх боломжийг олгож байгаа манай гэр бүлийнхэн ээж аав дүү гуравтаа бол баярлж байгаа гэдгээ хэлээ нэр энэ төшрөнд. Мэдээж гэр бүлийнхэн маань ингээд тоод бүд имждэггүй байсан бол би яаж үди зөрөгтэй явах үү тий. Тий гэр бүлийнхэндээ баярлаа.
Аа, бизнес эхлүүлээд ингээд унаж басаад алдаад явж байхад за гэр бүл дэмжиж байгаа. Тэрнээс гадна ер нь нэг дахиад эхлэх нэг тийм хүчээр ер нь хаанаас авдгаа нэг эхлүүлсэн шалтгаанаа бод энэ төр гэлтээд нь шүү. Тэрүүн шиг яг нэг тийм бодлын мохорт байдаг юм байна уу? Ер нь юуг бодож тээ ахиж тээ унснасаа ингэж босож ирдэг вэ?
Нөгөө би сүулт нөгөө ажилласаа гараад тэгээд нөгөө ажлынхаа хүнээс газрын хүнээс мөнгө зээлээд тэгээд газар тариалын эрхлэх гээд тэгээд тариа ногоо тариад тэгээд тэр нь бүрэн алт бүрэн бүтлгүцсэн баггүй. Тэр үед л яг санхүүгийн хасахтаа болоод тэгээд сэтгэл санааны хөвд хасахтаа болоод тухай үед тэр үргэжсэн одоо най зөхөндөө чаягдаал тэгээд давхар давхар ингээд хямралд ороод тэгээд тэр үед намайг юу гайгүй яаж исэн бэ гэхээр за тэгээд болох юм байна бол одоо эн чинь ингээд төр зүрийн юм л гэж л бодсон бас нэгдүгээр тэгээд хоёрдугаарт нөгөө надаа яг нэг юм passion project гэдэг аахгүй юу. Тэр төслөө би хийштэй гэж бодоод би энэ нэрийг хийх юмтай штэ гэд. Тэгээд юу одоо юу юм бодож суугаад юу их үг гэдэг юм. Өөрөө өөртөө л ярилцах цаг их гараа тэгээд өөрөө өрийгөө мяа байгаад бүтлгүүцснээ үлэн зөвшөөрөөд тэгээд л цаашаа явахгүй бол үлэн зөвшөөрөхгүй байх тусам улам зовоно гэх юм уу. Тэгээд банкын л мяа гэсэн би мяаш гэдэг модыг дотроо болон тийм болоогүй гэдэг юм ирүүлэр авах хэрэгтэй гэснээ тэрнээс би болоогүй юм чинь юм хийхгүй гэж болохгүй зүгээр л би одоо энэний хийсэн ч гэсэн мэдээж энэс цааших юм байгаа. Тэгээ одоо байгаагаа яаж илүү нөгөө өсөн дэвжүүлэх үү гэдэг бодлоор явуул гэсэн л.
За өөрөө бол YPG гэдэг хөтөлбөрт бас хамрагдчихсэн гэсэн тий. Аа тэгээд YPG одоо хүн болгоно одоо ялангуяа гарааны бизнес эрхэлж байгаа, хуваараа төсөл хэрэгжүүлж байгаа залуучуудад яг нэг тийм зохицуултын ч юм уу дараагийн түвшинд агих ч юм уу тийм хэрэгцээ шаардлагын улмаас менторшип одоо зайлшгүй хэрэгцээтэй болдог. За тэгээд энэ YPG хөтөлбөрт хамрагдаад тий өөрт чинь яг ямар давуу талыг авчирсан гэж хардаг вэ? Карьерийн хувьд ч юм уу ажил хөтөлмөрийн хувьд ямар нэгэн ихэд дэвшээд гарсан зүйл өөрт чинь бол анзаарэгдэж байна уу?
Аа. YPG хөтөлбөр айгүй онцлогтой. Яг Монголд баг анх баха ийм яг олон хүмүүсийг хамарсан менторшип хөтөлбөр баг анхных нь YPG баха. Миний бодлоор. Тэр тэгэд хамгийн гоё нь нөгөө ментор гол онцлог нь Young Professionals Group гэдэг менторшип хөтөлбөр баггүй юу? Тэгээ Монголд байгаа яг салбартаа манлайлж байгаа одоо хийж бүтээсэн залуустай хийж бүтээсэн хүмүүсийг ментора болгоод нөгөө талаас ментинүүд сонгож өгөөд career shift хийх хэрэгтэй нэг өсөлт хэрэгтэй байгаа эсвэл одоо байгаа ажлаас ойлгоч гэдэг юм уу ямар нэгэн тийм өсөлт ирмэлцэлтэй хүмүүсийг өрээд одоо хөтөлбөрөөр зарлаад тэгээ ментороор ментор менти хоёрын ингэж хооронд нь холбоо өөрөө менти болох хүн маань оролцогч маань өөрөө ментороо сонготیں۔ Тэгээ ментор нь өөрөө тэр хүн сонгосон хүмүүсээсээ бас сонгоод ингээд яг одоо уучраа нийлсэн гэх юм уу тэр уучраа нийлсэн л гэж ярьдаг байна тий. Тэр матч хийгцэн хүмүүс маань ментор менти болоод бүтэн жилийн хугацаанд ингээд хоорондоо ярилцаа заавар зөвлөгөө аваад ямаар нэмэр нэг нээлттэй өөрийнхөө тий өөрийгөө хөгжүүлж болตก ийм хөтөлбөр. Тэгээ миний хувьд бол орчлон ахыг ментраар болгож сонгож исэн. Тэгээд орчлах ахаас зүгээр нөгөө нэг заавал ингээ бизнес юм уу биш. Би бүр зүгээр энгийн үйлдэлээс нүртэл амар ингээ юм сурыг гээд бүх юмнаас нь л ингээ би чи өөрөө ямарч ментер энтер гэж байгаагүй юм чинь. Ахмах гэж байгаагүй би айлын том доороо нэг дүүтэй. Тэгээд за яг нэг ахтай л боллоо доо гэж ахаас харж болоо суралцж болох бүх юм л харж сурандаа гэл амар үлгэр жишээ авч явсан. Тэгээд тэр нь маань ч онсон. Тэгээд би авах тэгээд чистл ямар ч гоё авах юмтай ментер сонгосон гэдгээ тэгэл явцын дунд болмол ойлгож байгаа юм чинь тэгээд баярлал аюу гоё баяртай байд шүү дээ YPG-д хамрагдсан та. Тэгээд би 2 удаа апплай дээр 3 дахь дээрээ тэнцэжсэн аахгүй. Тэгээл бүр баяртай байгаад байгаа. Тэгээд бизнесийн хувьд зөндөө зөвлөгөө авсан. Яаж бодож сэтгэхийн хувьд бас юм сурч байгаа. Ер нь л бүрэн яг нэг юм бодит ингээ хүнтэй зэрэг ингээ зэрэгцэж байгаа юм сурна гэдэг чинь зүгээр юм залах хас шал өөр тий. Тий. Онцлог ер нь менторшип хөтөлбөр бол. Тий.
Өнөөдөр аппликейшн авч эхэлсэн байсан тий.
А тийм байсан шүү. Бүгдээ.
Тий.
Энийг сонсож байгаа юм.
Аха. Би энэ нөгөө нэг ярьж байгаа сэдвээ жоохон ухраагаад түрүүнийг яригцсан юмны талаар нөгөө түрүүн бизнес гэд ярьсан шүү дээ ямар үе шатндаа явж байгаа нь тэргээд. Тэн дээр танах санхүүжилт авсан байгаа юу? Хөрөнгө оруулагч нартай холбогдож байна уу? Ер нь Монгол хөрөнгө оруулалт татгаад ямар асуудал тулгарч байна? Тэр талаар жоохон яриач.
Эри дээр тийм.
Эри.
Ирээдүйд бид нэр хөрөнгө оруулалт аваг байгаа. Тэгээ хөрөнгө оруулагчд нартай уулзаад ярилцаад хилцээд явж байгаа. Тэгээ нэг хөрөнгө оруулагч маань нилээ нааштай одоо яриалцлын шинтэнд явж байгаа. Яг бодит авсан хөрөнгө оруулалт бол одоогор байхгүй. Тэгээ энэ үртэл бид нэр bootstrap хийж өөрсдөө гаргаад явж байгаа гэсэн үг өөрсдөө. Тэгээ тийм. Тэгээд одоо тийм гэр бүл найз нөхдөөсөө зээлсэн нь ч байгаа. Тэгээд өөрөөсөө гаргасан ч байгаа. Тэгэл бүгд ирээрэй гэж л явж байна л та. Тийм. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын юуны хувьд бол Монголд гэхгүй надалаа би өөр би болон манай баг өөрөө аймаг гадны юм юм ягаад тэгээд тасарсан байж магадгүй нэг талаар нөгөө талаар Монгол хөрөнгө оруулагч нар ерөөсөө ингээд яг гоё стартапыг ингээд ойлгож хөрөнгө оруулъя гэсэн энжил старт инвесторуд бол ер нь маш цөөхөн байхгүй хаа. Цөөхөн байгаа байхгүй гэж хэлчихлээ. Тэгээд гэхдээ яг нөгөө юу яадаг? Яг инвестор гэдэг яг цол одоо инвестор гэж тодтох гор хүн бол маш уур. Яг анжил инвестор. Ямар нэгэн бизнес хийгээд угаасаа л монголчууд одоо бид нар мэдэж байгаа өвчнгүү орны л нэг асуудал шүү дээ. Яг ингээд бид нар одоо л капиталтай болцгоож юм тий. 90 оноос хойш одоо л хөрөнгө капитал инвестмент IPO гэж явж байгаа. Тэгээ тийм болохоор яг энд нөгөө цаг хугацааны энэ үед нь л бид нар зөвхөн стартап хийх гэж очирс юм байгаа хэрэг гэж бодож байгаа. Тэгээ цаг хугацааны явцд гоё болчих واخ. Одоогор бол яг тийм анжил инвестор гэсэн яг та юу хийдэг вэ гэхээр би инвестор гэж хэлэх хүн бол байхгүй л гэж хэлээ. Ямар нэгэн бизнесийгээ мөнгөтэй болоод тэгээд инвест хийж эхэлж байгаа хүмүүс бол зөндөө байгаа тийм.
За энэ төсөл хөтөлбөр гэхээсээ илүүтэйгээр те чөлөө цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? Сонирхол хобби юу вэ?
Сонирхол хобби болохоор сүүлийн хэдэн сар сүүлийн нэг жил ч гэх юм уу да. Нэг сонирхол хобби энэ цагаа зарцуулахгүй яг хөлт цагаараа би нэг ном бичиж гэж бодтiin тэргээга хаяа ухаж судална тэгээд бас хөгжүүл судалгаагаа хийнэ тэгээд тархиндаа юм хийх юмаа хийнэ ном уншина хөгжим сонсох юм шиг туртай янз бүрийн олон жанр хөгжим сонсдог тэгээд илүү дахиад цаг зав гаруул зураг зурх ч юм уу баримл хийх тийм арай өөр нэг тийм арт төрлийн юм сонирхъя гэж бодтiin би багтаа төгөлдрөөр нарийн бүрээ трампет тэгээд гитар жоох оролддог гэсэн. Тэгээд төгөлдрөөр л тоглолтдог гэсэн. Тэгээд тэр нь тэднэрийн бүгдийн орхигдсан. Одоо тэгээд цаг завтай гоё болохоор буцаад сурна гэж боддог. Тэгээд дээрээс нь зургийн арт тэр төрлийн юм ерөөсө байгаагүй. Тэгээд тэрийг л хөгжүүлэх гэж боддог. Одоо л яг тийм зөвлөө цагаар хийдэг юм байхгүй ширээний тенс хаяа тоглолт байсан. Одоо бүр болсон. Тэгэл хаяа цаг гарвал тасгал хийх юм да гэхгүй л яг хөшөөд бүр юм байхгүй болох гэж шүү дээ. Нөгөө юу passion project гэж ярьсан шүү дээ. Одоо би ингээм хүмүүс гайхчих юм уу? Одоо хэлэхгүй бол энэ одоо ямар солиотой нөхөрөө баахан юмнууд тамрагдчих яах ч юм бол энэ төрөө. Би нөгөө хамрагдаад нөгөө хүмүүсийн оронтой бөглж байгааг бол мэдчихэж байгаа. Гэхдээ эннийхээ үн цэнийг бол үрдүн ингээ гаргаад shapers гэдэг ч юм уу те. Ингээд өөр community ингээ үрдсэлсэл хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тэгээ тэрнээс гадна impactтай нэгэндээ тэрнээс гадна миний нөгөө ultimate team зорилго болохоор нэг юм төсөл байсан бохоггүй нөгөө бүтлгүүч гэсэн. Тэгээ тэр төслөө хэрэгжүүлэхийн тулд надад маш их networking Монгол яг залуу үеийн энэ залуу манлайлагчдын одоо networking надад хэрэгтэй байсан бохоггүй. Тэгээ тэр networking-оо үүсгээд дараа нь яг одоо салбар-салбарын манлайлагчдыг идэвхжүүлээд хамтраад юм хийж болох платформ хийх дээрээс нь яг хүмүүсийг яг эрдэм мэдлэгийн тэр салбараараа гоё нэгддэг байх боломжийг бий болгох юмсан. Тэр орон зай гаргаж ирэх юмсан гэсэн нөгөө ерөнхийдөө хэлвэл тийм төсөл байхгүй юу. Тэгээ тэр нь бас ном момтой холбоотой. Тэгээ тэрийг хийх юм бол тэл ингээ яваад байгаа. Тийм зөв ер нь илүү юм нэх хийдгүү ямар нэгэн бодоогүй юм бол ерөөсөй хийж цагаа өртгөө. Тийм болохоор ингээд нөгөө юмд донтцсан хүн байгаа дээ шүү. Зөв ингээд яагаад гэдэг. Тэр шиг ингээ хөтөлбөрт донтцсан баачк бол биш байгаа шүү. Тэгэл тэгэдэг хэлээ. Тэлхэд бол.
Global Shapers гэснээс Global Shapers нийгэмлэгтэй хэдэн онд хэлсэн бэ? YPG-тэй хамтар зохион
байгуулалт. YPG бол Global Shapers-ийн нэг одоо хамтарч хийдэг зохион байгуулалт хөтөлбөр нь. YPG тусдаа нөгөө Young Global Leaders залуу нөгөө өөр тийм хөтөл одоо одоо юу гэж нэрлэдэг юм бол төрийн бас байгууллагын харьяа тийм одоо концепт хөтөлбөр байхгүй юу YPG тэр нь Монголд хэрэгжүүлж байгаа нэг баг нь community нөөрэ global shapers хамтарч хэрэгжүүлж байгаа одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулаа менторуудын ингээд толбоод хүмүүсийн одоо шалгуулалт юм уу маа хийгээд явдаг.
А global shapers нийгэмлэг одоо яг ямар төсөл хөтөлбөрүүдийг хийж хэрэгжүүлдэг ямар чиглэлээр
аа Global Shapers болохоор дэлхийн эдийн засгийн форумын дэрэгдэх V форум гэдэг тийм тэрний дэрэгдэх энэ одоо залуу манлайлагчдын одоо хабуудыг дэлхийд аваар үүсгээд тэгээд хабуудаар нь дамжуулаад яг shape хийл гэсэн одоо зорилго авч байгаа. Global shapers гэдэг. Яг shape юу shape хийх гэдэг юм бэ гэхээр эстетикийн зорилтууд байгаа тийм зүгээр хамгийн ойроор гэх юм бол тэр 17 зорилтын хүрээнд одоо байгаа community-нууд хүмүүсийн хоорондын мэдлэг болон хамтын ажиллагаа дараагийн түвшинд гарч иж бид нэг дэлхийгээ сүнэччихгүй амтчих гээд байгаа байхгүй юу? 2050 30-аас 50 оны хооронд. Тэгээ тэр хугацаанд юу тэр нөгөө өөрчлөлтийг авчрах юм бэ гэхээр залуучуудын нэгдэл. Тэгээ тэр залуучуудын нэгдлийг хаб болгоод ингээд үүсгэж явсан одоо тэр кампайн хөтөлбөр өөрөө энэ Global Shapers гэх нийгэмлэг. Тэгээ энэ нийгэмлэгийн хүрээнд тухайн бус нутаг локейшн дээр байгаа хүмүүс нийгэмдээ хандсан асуудлуудыг хөндөөд тэрийг яг нөгөө дэлхийн эдийн засгийн форум гэдэг чинь эдийн засаг гэдэг юм аа л бид нэр хүн амьдралаа залгуулдаг юм нэг нийгмийн модельлөөр хүндрэлтэй амьдраад байгаа шүү дээ. Тэр эдийн засгийн форумын зүгээс одоо тэр нэг 6 чиглэлээр одоо shape хийя гэдэг ингээд цаанаасаа гаргаад явдаг тэр нөгөө юу гэн кодинг. Тэгээд тэрний дагуу бид нэр өөрчлөлтөө авчираад бага бүрдүүлээд бүгд 100% болон тэрлий дээрээс нь гişүнчлэлийн төлбөрөө төлөөд ингээд нийлээд уулзаад юм аа хийгээд явъя гэж сайн дурын үндсэнд ирэх байгууллага. Гол нь яг үнэхээр яг юм хийх юм аа ингээд сурсан уу, юм хийх гэсэн хүсэл эрмэлзэл байна уу гэдэг дээрээ Shapers одоо Улаанбаатар хаб бол өөрсдөө шалгуулалтаагээд өөрсдөө рекрут хийгээ явдаг. Тэгээд Independent Монгол дахь стат тус нь болохоор төрийн бас байгууллага. Тэгээд одоогор бидний хийж байгаа төслүүдээс төрчих юм бол яг уламжлал болгоод хийдэг гэвэл төрөний YPG байна. Тэгээд YPG хөтөлбөр YSDL гэж саяхан зарлагдсан байсан. Young нөгөө Sustainable Goals Leaders гэдэг нөгөө тэр Sustainable Goal-ын хүрээнд яг impact хүмүүст awareness үүсгэх жижиг төслүүд хэрэгжүүлэх тэр нь хэрвээ болохоор бол цаашаа ингээд аваад хөгжүүлээд явах гэдэг ч юм уу. Тийм төсөл тэгээд өөр төслүүдээс дурдвал aware гэдэг яг миний бас оролцож байгаа төсөл бол нөгөө өсвөр насны болон өсвөр насны охид хөвгүүдэд нөгөө одоо бэлгийн боловсролыг цогц бэлгийн боловсролыг олгох тэр энэ топикийг ингээд табу топик байхын болиулж ингээд задлж өгөх тэгснэрээ яах вэ гэхээр энэ топик бид нэр ингээд дарах гэж оролддог боловч энэ өөрчлөлт үрээнд бид нэр хийснээрээ юу өөрчлөгдөж юм бэ гэхээр энийг ингээд дарах гэж үзэх тэр чиг хандлагууд ингээд байхгүй болсноор яах вэ гэхээр үсээгөө жирэмслэлт өөр бэлгийн замын халдварт өвчинч юм уу өөр нийгмийн эдийн засгийн хохирлттой байгаа бидний шийдэж хамгаалж сэргийлж болох байсан асуудлуудыг баг болох гэдэг байхгүй. Тийм. Тэгэхээр тэр баг ба тэрийг багсгахын төлөө бид нэр төслийг хэрэгжүүлээд нөгөө цогц бэлгийн боловсролын comprehensive sex education гэж байна. Тэр бэлгийн боловсролын mobile app тэгээ тэр дээр олон харилцах юм фичертэй. Тим app хийгээ хөгжүүлээ явж байгаа. Дараа нь YSTL ясан юу ирсэн. Тэгээ mental health төсөл би ба бодол гэдэг төсөл байгаа. Тэр нь яг одоогор бид нэр яг юм одоо би сэтгэл зүйн би сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг асуудал ковидын after covid mental health бүр арай бүр илүүгээр анхаарлын төвд ингээд явж байгаа тийм бид нар тэгээд залуучуудад хандсан нөгөө юм тоглоом нөгөө карт хөгжүүлээ явж байгаа тэрнгээр нөгөө бие биенээсээ тойрцож байгаа гоё тоглолттой нөгөө асуултуудад тэр нь яг сэтгэл зүйтэй холбоотой тийм мэдээж фан асуултууд байгаа акшнтай тийм юм гаргаад яванда бид нар бас Монгол дахь яг энэ сэтгэл зүйн салбар залуучууд ялангуяа энэ зэнжи Gen Z тэр нь альфа гэдэг дараагийн нөгөө generation-д чинь дата байхгүй байхгүй сэтгэл зүйн дээр нь юм бодоо бараг бид нарын нөгөө өөр өмнөх generation-д дээр ч дата байхгүй яг ингээ хүмүүс яад Монгол гэсэн дата байхгүй яг дэлхийд байнад бол судалгаа дата байгаа тэгээ тэрийг бүрдүүлээд Honda бас platform app хөгжүүлэх тийм одоо зорилттой байгаа UBOSIS гэдэг бас шинээр төсөл байгаа тэр нь одоо энэ хотын бүсд байгаа зөндөө олон гэр оролт хотгуудыг илүү хотгийн орчмын газар шороо хотгийн орчмын бүсийг цэцэрлэгжүүлэх ногоон болгох төр төслүүд байгаа. За тэгээд өөр зөндөө төслүүд байгаа да би нэг оролцоотой байгаануудаа л хэллээ л дээ. Тэгээд бид нэр олоолаа тэгээд тус тустай яг цагийнхаа хүрээнд тэгээд төслүүдээ байнга явуулж явах бүр ингээд үүрэгтэй ингээд юу яад энэ амлалт өгөөд ордог байхгүй. Энэ төсөл хийнэ гэдэг.
Энд нөгөө өдөрөгдөж байгаа YPG Global Shapers гэдэг хөтөлбөрүүд юмнуудын линкийг нь хэдүүлээ description хэсэгт оруулчи. Тэндээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах байха.
За манай подкастад зав цагаа гаргана орж ирсэн зочиндоо маш их баярлалаа. За хамтран хөтлөгч уран чимэгтэй бас маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Урж оролцсон баярлалаа. Цаашдын подкастэнд амжилт хүсье.
Баярлалаа. Баяртай.
Баяртай.